Muzičar Pavle Nikolić, poznati kao Niko Nikolić, ove nedelje nam je preporučio knjigu Sljedeći put vatra, američkog književnika Jamesa Baldwina.
Jako kratka knjiga, zapravo sastoji se od dva eseja. James Baldwin je američki pisac, delo je iz 60-ih i to je onako neki autobiografski, malo politički tekst o položaju Afroamerikanaca u tom američkom društvu i baš se tiče tih tema siromaštva u Harlemu, u Njujorku i tako dalje. I baš ima neki interesantan audire sa svim, jer je Baldwin baš onako statski priznat intelektualac, a s druge strane opet ima i taj svoj neki kontekst, pošto je on živao u siromaštvu i u ulici Njujorka i tako dalje. Tako da baš interesantni problemi se tu nekako ističu i mislim da je ta tema i dan danas nekako prisutna i može da se prenese na bilo koje probleme za bilo koje manjine.
James Baldwin se inače smatra velikom ikonom pokreta za građanska prava Afroamerikanaca i američkog LGBT pokreta. Upravo su to teme kojima se i najčešće bavi u svojim esejima. U mladosti je bio i propovednik, ali je kasnije odbacio religioznost. Prvi roman mu je bio Idi i reci to na gori. A osim njega poznati su i beleške domorodačkog sina i Niko mi ne zna ime.